İsrailliklər Misirdə Firavun tomonidan qullikka olingan edilar. Lekin Xudovand ularni qullikdan ozod qilmoqchi edi. Shundan so'ng Muso va Xorun Firavunga kelib aytishdi. Xudovand Isroilning xudosi shunday deyapti: "Mening xalqim, menga cho'lda bayram qilishlari uchun qo'yib yubor." Ammo Firavun dedi: "Xudovand kim ekanki, men uning so'ziga quloq solib, Isroilni qo'yib yuborsam? Men Xudovandni bilmayman va Isroilni qo'yib yubormayman." Qanday dahshatli gaplar bilan Firavun ularga javob qaytardi. Xudo Misr shohi bilan gaplashish uchun Muso bilan Xorunni ishlatdi. Biroq u Xudoning buyrug'ini bajarishni rad etdi. Firavun butun yerni yaratgan yagona haqiqiy va tirik Xudoni bilmasdi. Misrliklar Xudoga topinmasdilar. Ular Xudo yaratgan narsalarga sajda qilardilar. Ular mamlakatlaridagi eng katta daryoga, Nil daryosiga sig'inardilar. Ular yana quyosh va oy, har xil hayvonlarga sig'inardilar. Ularning ko'p xudolari bor edi. Hozirgi kunda ham ko'p insonlar o'zlari bilmagan holda har xil sanamlarga sig'inishadi. Ular yana o'zlarining shohiga, Firavunga xudodek sig'inardilar. Dunyoda ko'p odamlar ongli ravishda xudoni haqiqiy fahmlashdan yuz o'g'radilar. O'sha paytda Misrda yashagan isroilliklar xudoning buyukligini va qudratini ko'rmagan edilar. Ular Xudovand haqida va u Ibrohim, Isoq, Yoqub va Yusuf uchun qilgan ishlari haqida eshitgan edilar. Xolos. Endi esa Xudovand o'z kuchini va donoligini isroilliklarga namoyon qilish uchun ushbu fosiq Firavunni ishlatmoqchi edi. Shunda Xudovand Musoga aytdi: "Men Firavunni nima qilishimni sen endi ko'rasan." U qattiq qo'lini ta'siri bilan ularni qo'yib yuboradi. Hatto u qattiq qo'lining ta'siri bilan ularni o'z yeridan quvib chiqaradi. Xudo Musoga gapirdi va unga dedi: "Men Xudovandman, Qodir Xudo. Ismim bilan men Ibrohimga, Isoqqa va Yoqubga hozir bo'lganman. Xudovand ismim bilan ularga ochilmadim. Men ularga musofirlikda musofir bo'lib yurgan yeri Kanonni beraman deb ular bilan o'z ahdimni tuzganman. Shunda men Isroil o'g'illarining Misrliklar qullikda ushlanayotgani haqidagi nolishini eshitib, o'zimning ahdimni esga oldim. Xudovand faqat u butun yer ustidan kuchga ega bo'lgan haqiqiy va tirik Xudo ekanini Misrliklarga yana ko'rsatmoqchi edi. Ular ishonadigan va topinadigan xudolar ularni haqiqiy Isroil xudosidan himoya qila olmasdilar. Firavun Xudoga qarshi chiqmoqchi bo'ldi. Shuning uchun Xudovand o'zining qudratli kuchini va unga qarshi chiqqanlar ustidan o'z hukmini namoyon qilish uchun ushbu fosiq shohni ishlatmoqchi edi. O'z qo'limni uzatib va Isroil o'g'illarini ularning oralaridan olib chiqqanimda shunda misrliklar men Xudovand ekanligimni bilishadi. Chiqish kitobi 7-bob 5-oyat. Xudoga qarshi chiqqanlardan hech qaysisi g'alabaga ega bo'lolmaydi va jazodan qutula olmaydi. Misr shohi isroilliklarni qo'yib yuborishini xohlamaganligi uchun Xudovand o'zining buyuk kuchini namoyon qilishni boshladi. Misrliklarni jazolash uchun Xudovand 10 ta jazo yubordi va buyuk Xudovand o'z va'dasini bajardi.